16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dana.
Delegacija Republike Srpske, predvođena predsjednikom Dodikom, boravi u Kazanju.
Mjesec dana od odluke o otvaranju pristupnih pregovora sa Europskom unijom još nema dogovora o izmjenama izbornog zakona.
Ljekari iz Republike Srpske stigli u Haag, sutra pregled generala Mladića.
Sud u Londonu odlučuje da li će izručiti Assange Americi.
Fudbaleri Intera dočekuju Atletico Madrid u osmini finala Lige šampiona.
Vrijeme promjenljivo oblačno uz sunčane periode. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nastavio je posjet u Rusiji, gdje bi danas u Kazanju trebalo da se sastane sa predsjednikom Republike Tatarstan Rustamom Minihanovom. Planirano je da se predsjednik Dodik sutra sastane i sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i prisustvuje otvaranju igara budućnosti koje bi trebalo da otvori ruski predsjednik. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je danas i Sabornu crkvu Blagovještanja kao i džamiju Kul Šarif u Kazanskom Kremlju. U pravoslavnom hramu predsjednik Srpske kratko je razgovarao s vladikom, zapalio svijeće i poklonio se pravoslavnim ikonama koje krase ovaj veličanstveni hram. U delegaciji s predsjednikom Dodikom je više ministara u vladi Srpske, kao i počasni konzul Bjelorusije u BiH Nedeljko Elek. Ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Željko Budimir posjetio je danas Agenciju za investicioni razvoj Republike Tatarstan u Kazanju. Budimir se sastao sa rukovodiocem agencije Italijom Minulinom, a obišao je i IT park Bašir Ramajev. Delegacija Republike Srpske predvođena predsjednikom Dodikom sutra bi trebalo da prisustvuje otvaranju visoko-tehnološkog i multisportskog turnira na međunarodnom nivou pod nazivom Igre budućnosti. Turnir će okupiti 2000 učesnika, očekuje se više od 150 miliona gledalaca na streaming platformama. Brojni ruski mediji izvijestili su o dolasku predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u Kazanj. Među njima i ruska gazeta TASS izvijestija. Gazeta podsjeća da je prethodno ruski predsjednik napomenuo da Rusija i Republika Srpska imaju slične ocjene o situaciji u BiH, te da Dodik sebe smatra Putinovim prijateljem.
Predsjednik Bjelorusije Aleksandar Lukašenko smatra da će Srbiju, BiH, Gruziju i Moldaviju uvlačiti u NATO po scenariju Ukrajine.
Bjelorusija se faktički nalazi u epicentru dugotrajne najveće vojno-političke krize u kojoj se koriste stare metode zastrašivanja, rekao je Lukašenko. On je istakao da su se skoro svi evropski lideri pretvorili u američke podanike. Prognoze su neutješne, apetiti i aktivnost kolektivnog zapada će samo rasti, ocjenio je Lukašenko.
Mjesec dana ostalo je do odluke o tome da li će Europska komisija otvoriti pristupne pregovore, a BiH, da bi mogla očekivati pozitivan odgovor i datum otvaranja pregovora, mora da usvoji još tri zakona – Izborni zakon, Zakon o sudu i Zakon o sukobu interesa. Za HDZ BiH je prioritet Izborni zakon. Za Bošnjake je neprihvatljiv asimetričan izbor članova predsjedništva koji predlaže HDZ, a iz Republike Srpske traže odlazak stranih sudija i zatvaranje OHR-a. Opširnije Milena Bjelica.
Prijedlog predsjednika HDZ-a Dragana Čovića da se izbor hrvatskog člana predsjedništva vrši uz uslov da mora da osvoji najviše glasova među hrvatskim kandidatima iz striktno određena tri kantona, nije naišla na odobravanje od strane Bošnjaka. Oni ovaj prijedlog smatraju neprihvatljivim jer se, prema riječima bošnjačkog člana Denisa Bećirovića, nudi asimetričan model izbora članova predsjedništva koji BiH gura u nove podjele društva i države. Upravo pod izgovorom asimetrije pokušavaju zadržati status quo kada je riječ o izboru članova predsjedništva, po kojem decenijama Bošnjaci biraju hrvatskog člana. A BiH je sama po sebi asimetrična, jedino takva asimetrična i dejtonska može i opstati, kaže delegat Srba u Domu naroda parlamenta BiH Radovan Kovačević.
Oni koji nam poručuju da neće da prihvataju asimetrična rješenja, žele ponovo da mijenjaju ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine, ustavni poredak, na način da ponovo centralizuju Bosnu i Hercegovinu. Međutim, to je nešto što je apsolutno nedopustivo.
Kovačević je podsjetio i da je Ustav odredio da delegate Srba u Dom naroda parlamenta BiH bira Narodna skupština Republike Srpske, dok se delegati iz reda Bošnjaka i Hrvata biraju u Domu naroda Federacije BiH, što je jasan pokazatelj asimetričnog rješenja.
Ustav Bosne i Hercegovine je predvidio da je Bosna i Hercegovina asimetrična i da ona jedino takva može i da postoji. Isti slučaj je i kada članovi predsjedništva ulože veto, onda svjedoci smo da kada su Milorad Dodik ili Željka Cvijanović uložili veto, da to ide u Narodnu skupštinu Republike Srpske, dok druga dva člana predsjedništva, ukoliko bi uložili veto, to ide opet u Dom naroda parlamenta Federacije.
Predstavnici trojke ponavljaju da neće pristati na promjene izbornog zakona bez promjene Ustava. Za lidera HDZ-a Dragana Čovića izmjene izbornog zakona su itekako potrebne, kao i to da treba demotivisati bošnjački narod da glasa za člana predsjedništva iz reda Hrvata.
Vrlo simbolična izmjena, to su tri dopune u smislu kako na neki način demotivirati bošnjački narod da ciljano glasuje za hrvatskog člana predsjedništva. Ostalo isto. Ja osobno mislim svako normalno će to prihvatiti.
A da u prijedlogu HDZ-a nema nikakve nove asimetrije, kako to tvrdi Bećirović, kaže i pravnik Ognjen Tadić, navodeći da je sam Dayton predvidio asimetričnu Bosnu i Hercegovinu.
Od potpisivanja Daytona iz federacije se biraju dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, a iz Republike Srpske jedan član. To je prva i fundamentalna asimetrija nakon koje je sve ostalo asimetrično i samo pitanje modela na koji se dolazi do tog izbora.
A status quo je za Bošnjake još uvijek najbolji i u vezi Ustavnog suda te nastoje da što duže zadrže strane sudije. Međutim, odlazak stranih sudija i zatvaranje OHR-a imperativ je za Republiku Srpsku, ali i jedan od uslova da BiH otvori pregovore o pristupanju sa Evropskom unijom.
Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto naglasila je tokom susreta u Briselu sa Europskim komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem da savjet ministara ostaje fokusiran na ispunjavanje svih preostalih obaveza kako bi BiH ostvarila puni potencijal te postala stabilna, prosperitetna i punopravna članica Europske unije.
Krišto je informisala Varheljija o napretku BiH u ispunjavanju 8+1 uslova, odnosno 14 ključnih prioriteta. Prema njenim riječima, BiH se nalazi u ključnoj fazi evropskog puta u kojoj je imperativ nastavak reformskog procesa. Krišto se danas u Briselu sastala i sa članovima Savjeta za opšte poslove Evropske unije.
Tim ljekara Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, predvođen generalnim direktorom Vladom Đajićem, stigao je u Hag, gdje bi sutra u pritvorskoj jedinici trebalo da pregledaju generala Ratka Mladića. Stručni tim ljekara trebalo bi da utvrdi da li su urađeni svi potrebni nalazi i da li general prima adekvatnu terapiju, ali i da se uvjere u njegovo stanje i vide da li postoje pretpostavke da se liječi na nekom drugom mjestu. Opširnije Milja Brkić.
Kardiolog, neurolog, psihijatar dio su tima UKC-a Republike Srpske koji bi trebalo sutra da pregleda generala Mladića u pritvorskoj jedinici u Hagu. Nalazi i terapije u koje su do sada imali uvid pokazuju vrlo ozbiljna oboljenja, kaže generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
I iz djelimičnih nalaza koji smo do sada imali priliku da vidimo, vidjeli smo da je najviše problema ima sa srcem i sa oboljenjima mozga i zato ćemo se više orijentirati na tu problematiku, a naravno da ćemo pregledati kompletno generala Mladića i svu njegovu dokumentaciju.
Darko Mladić, sin generala Mladića, ističe da je za porodicu i generala ova posjeta veoma važna jer će se obaviti na maternjem jeziku.
Velika razlika da li je to na maternjem jeziku ili je s pomoć nekog prevodioca sa nekim stranim lekarima. Ispostavlja se da čak i najdobronamerniji prevodioci ne mogu uvek baš onako precizno, pogotovo kod određenih vrsta pregleda, da interpretiraju tačno da bi strani lekar mogao da stekne pravu sliku.
Po pravilima tribunala ulazak u Hag će biti moguć samo ljekarima. Porodica neće moći prisustvovati, zbog čega ogromnu nadu i povjerenje ulažu u ljekare UKC-a. Darko Mladić kaže da je njegov otac u teškom zdravstvenom stanju. Značajnih promjena, kaže, nema od kada mu je 8. januara ugrađen pacemaker koji za njegovo srce može da bude potencijalna opasnost.
Mi nismo do kraja dobili svu dokumentaciju vezano za te operacije koje on imao i uopšte šta se dešava s njim zadnjih nekoliko mjeseci. Tako da nadamo se da će lekari sad imati uvid kako njegovo zdravstveno stanje, tako i dokumentaciju.
Podsjećamo, ljekari UKC-a Srpske i ranije su odlazili u Hag da bi obavili zdravstvene preglede, kao što je to bilo u slučaju Stojana Župljanina i Miće Stanišića.
Osumnjičenim i osuđenim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske potrebno je omogućiti pravnu i materijalnu podršku i time spriječiti dalje ugrožavanje njihovih prava. Istaknuto je na sastanku predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića sa predstavnicima organizacija starješina vojske Republike Srpske.
Konstatovano je da je potrebno institucionalno riješiti problem osumnjičenih i dogovoreno da ovu temu razmotri parlament. Tokom sastanka u Banja Luci je naglašeno i da svi optuženi moraju imati jednaka prava i status.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Pred Londonskim vrhovnim sudom danas je počelo dvodnevno saslušanje povodom posljednje moguće žalbe osnivača Wikileaksa Juliana Assangea na odluku o izručenju Sjedinjenim Američkim Državama. Assange, koji se od 2019. nalazi u britanskom zatvoru, danas se nije pojavio pred sudom zbog bolesti. U Londonu stotine Assangeovih pristalica protestovale su ispred zgrade suda noseći natpise sa sloganima podrške. Okupljanja kao znak podrške održano je i u Berlinu, Briselu kao i u Beogradu, informiše Zorana Marković.
Advokat Assangea Ed Fitzgerald naveo je u žalbi da je optužnica politički motivisana i da je on razotkrivao ozbiljan kriminal. Navedeno je i da je Assange bio na meti zavjere CIA koja je namjeravala da ga ubije dok se skriva u ambasadi Ekvadora u Londonu. Ključni dio Fitzgeraldovih argumenata je da sporazum Britanije i Sjedinjenih Američkih Država o izručenju jasno stavlja do znanja da osumnjičen za krivično djelo ne može biti prebačen iz zemlje u zemlju ako je navodno djelo u biti političko. Julian Assange nije se danas pojavio pred sudom zbog bolesti, a njegova supruga Stella Assange naglasila je da je ovo saslušanje može biti i posljednja šansa za njega.
Njegovo zdravlje je psihički i fizički narušeno i ako bude izručen, umrijeće.
Sjedinjene Američke Države su tražile izručenje Assangea zbog odavanja tajnih vojnih dosjeja 2010. i 2011. godine, a Vrhovni sud Velike Britanije odlučio da Assange bude izručen. Ovo je posljednja moguća žalba. Stotine Assangeovih pristalica okupile su se ispred zgrade suda noseći natpise sa sloganima podrške. Na pozornici ispred suda Stella Assange se zahvalila demonstrantima.
Molim vas, nastavite da se pojavljujete. Budite tu za Julijana i za nas, dok Julijan ne bude slobodan.
I u Berlinu i Briselu ispred ambasada Sjedinjenih Američkih Država su se okupile pristalice Assangea. Udruženje novinara Srbije u Beogradu također je organizovalo okupljanje. Kristina Kovač, Nastasić.
Zajedno sa hiljadama aktivista širom sveta, dižemo glas protiv zabrane slobode govora i istraživačkog novinarstva, što će biti neminovna posljedica pogrešne odluke suda da izruči Juliana Assangea Sjedinjenim Američkim Državama. Zbog toga je naša poruka Kraljevskom sudu pravde u Londonu: ne izručujte Assangea.
Assangeov portal Wikileaks se proslavio 2010. godine kada je objavio video snimak američke vojske kako u napadu helikopterima Apache u Bagdadu 2007. godine ginu desetine ljudi, među kojima i dva novinara Reutersa. Nakon toga objavljene su hiljade tajnih povjerljivih dokumenata i diplomatskih izvještaja u kojima Sjedinjene Američke Države kritikuju svjetske vođe. Assange se u Sjedinjenim Američkim Državama tereti za špijunažu po 17 tačaka, plus za krivično djelo zloupotrebe informacione tehnologije, a ako bude osuđen, mogao bi da dobije i do 175 godina zatvora.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije raspisalo je potjernicu za Olegom Navalnim, bratom Alekseja Navalnog.
Nije navedeno pod kojim članom se krivično goni brat ruskog opozicionara. Aleksej Navalni preminuo je u petak u zatvorskom kompleksu. On je služio kaznu zatvora od 30 godina zbog osnivanja i finansiranja ekstremističke organizacije i njenih aktivnosti, a bio je poznat kao oštar kritičar Kremlja.
Radnici rudnika i termoelektrane Ugljevik danas su u krugu preduzeća održali jednočasovni štrajk upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju uglja na polju Ugljevik Istok 2 kompaniji Komsar Energy Rašida Serdarova. Radnici zahtijevaju da se preispita dodjela koncesije i obezbijede neophodne količine uglja koje će omogućiti stabilan rad preduzeću u narednom periodu. Resorni ministar je rekao da vlada ne može jednostrano donijeti odluku o poništavanju koncesije. Prilog Lidije Bešlić.
Koncesioni ugovor za nalazište uglja Istok 2 potpisan je u julu 2013. godine i podrazumijevao je izgradnju novog bloka termoelektrane. Boban Benović, predsjednik sindikalne organizacije rudnika i termoelektrane Ugljevik, smatra da bi se odobravanjem eksploatacije uglja trećim licima na ovom lokalitetu u pitanje dovela sudbina ovog preduzeća.
Nisam za to da se bogati pojedini privatne institucije, a da budemo zapostavljeni mi kao preduzeće, a i elektroprivreda.
Okupljenim radnicima obratio se i Dragan Babić, koji u ovom preduzeću radi 28 godina.
Ako ne budemo imali kakvih dogovora sa resornim ministarstvom, sa vladom, mi ćemo doći u situaciju da moramo štrajkovati.
Radnici su na današnjem protestu pokazali jedinstvo. Ovo je borba ne samo za naše porodice, nego za opštinu i Republiku Srpsku. Uprava preduzeća traži rješenje za prevazilaženje problema, rekao je vršilac dužnosti direktora rudnika i termoelektrane Ugljevik, Diko Cvetinović.
Mi kao uprava, pored investicija koje smo tražili za termoelektranu, uporedo sa tim smo tražili da obezbijedimo i dovoljne količine uglja kako bi rudnik i termoelektrana mogla nesmetano da radi do kraja radnog vijeka. I uporno razgovaramo, mogu da kažem, skoro svakodnevno i sa ministarstvom i elektroprivredom i još višim instancama kako bi obezbijedili te investicije za termoelektranu.
Vlada ne može jednostrano donijeti odluku o poništavanju koncesije, jer bi to proizvelo dugotrajan sudski spor, koji bi sigurno koncesionar dobio, rekao je resorni ministar Petar Đokić i dodao da je cilj stvaranje uslova za nesmetan rad rudnika i termoelektrane Ugljevik, naglasivši da preduzeće Komsar za sada nema saglasnost da vrši eksploataciju uglja.
Njima je samo određeno eksploatacijono polje na kome bi se mogla vršiti eksploatacija u budućnosti, a da bi dobili dozvolu za eksploataciju moraju prije toga da podnesu rudarski projekat u ministarstvo, da on bude revidovan, odnosno odobren, pa kada se on odobri, onda mogu podnijeti zahtjev za eksploataciju.
O zahtjevima radnika rudnika i termoelektrane Ugljevik kao i iznalaženju najpovoljnijih rješenja razgovarat će se sutra na sastanku u Banja Luci, gdje će se za stolom naći predstavnici sindikata i uprave Ugljevičkog giganta, resorni ministar, ali i predstavnici elektroprivrede Srpske, kao i opštine Ugljevik.
Cijene dizel goriva na pumpama u Srpskoj dostigle su 2,74 marke po litri, a u narednim danima očekuje se blagi rast do 2,80, rekao je Đorđe Savić, predsjedavajući grupacije za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore.
Cijene benzina su do 2,59 maraka, zavisno od pumpe do pumpe, kaže Savić za nezavisne novine. Što se tiče cijena nafte na svjetskom tržištu, one trenutno stagniraju, ali Savić ističe da je teško prognozirati šta će se dešavati u narednom periodu.
Odbornici Skupštine grada Trebinje usvojili su program rada gradonačelnika i gradske uprave za ovu godinu, kao i programe poslovanja javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad. Planirano je 20 miliona direktnih i indirektnih investicija, kao i nastavak programa podrške svim ranjivim kategorijama. Za opoziciju realizacija programa ne bi bila moguća bez kreditnog zaduženja, a stvarnih investicija i zapošljavanja, tvrde, nema. Opširnije Marija Dutina.
Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić ponosan je na rezultate rada svoje administracije jer su ciljeve ispunili. Očekuje da se tako nastavi, a Trebinje bi trebalo da postane najpoželjniji mali grad za život na Zapadnom Balkanu i prije 2030. godine, kako je i predviđeno strategijom razvoja. Investicije, povoljno okruženje za ulaganje, ostanak i rad mladih ljudi glavni su zadaci za 2024. godinu.
Preko 20 miliona konvertibilnih maraka u ovoj godini će grad Trebinje da direktno ili indirektno prati. Neke od investicija možemo da nabrojimo, to su znači putna infrastruktura, također priključci za novu bolnicu, nastavak radova u duhovnom centru Mrkonjići.
Za opoziciju nema mjesta pozitivnim ocjenama za rad vladajuće većine. Investicije se, kažu, finansiraju iz kreditnog zaduženja, višak je administracije, a pola budžeta izdvaja se za plate. Ni sa investitorima nije najbolje. Govori Ilija Mastilović, odbornik SDS-a.
Preko 70% projekata će se realizovati iz kredita. Mene samo interesuje, znači, da nije kredita koji je digao grad prije dvije skupštine, znači, na što bi ličio taj plan rada gradonačelnika?
Nebojša Milišić, odbornik liste za pravdu i red.
Grad Trebinje je na velikom problemu što se tiče broja zaposlenih ljudi. Znači, ako sada povećaju radnicima plate samo na 160 maraka, ako povećaju cijenu rada, treba dodatnih 6 miliona maraka. I nisu u stanju da izađu u susret, jer je to previše, već ide pola budžeta na plate.
Grad nije prezadužen, budžet je domaćinski isplaniran, a Trebinje je povoljna sredina za investiranje, što će se u budućnosti potvrditi, kategoričan je gradonačelnik.
I ono što je veoma važno, sve do jedna godina u posljednjih par koje smo mi ovdje zajedno kao ova skupštinska većina smo poslovali pozitivno. Možete vi maštati i razmišljati i raditi nešto što je vaša želja, ali ako nemate dovoljno novca za to, šta ste onda uradili?
Gradonačelnik je najavio i saradnju sa investitorom koji će uskoro graditi stambeni kompleks, a za stambeno zbrinjavanje određenih kategorija ponuditi 10% stanova po povoljnijim cijenama.
Zaštita djece od nasilja prioritet je svakog društva i zato je neophodno napraviti jasnu strategiju za rješavanje tog problema. Ovo je poručeno sa prezentacije prijedloga novog protokola o zaštiti djece od nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj, koja je održana danas u Banja Luci. Opširnije Srđan Kecman.
Pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Nataša Cvijanović ističe da je nasilje u školama kompleksna tema koja zahtjeva uključenost brojnih faktora.
Koji su postupci ustanova socijalne zaštite, odnosno centara za socijalni rad, koji su postupci policije i koji su postupci zdravstvenih ustanova, svih zaposlenih nastavnika i drugih u slučaju da se pojavi nasilje, odnosno zlostavljanje ili eventualno zanemarivanje, ukoliko nastavnik naravno ili stručni saradnik primijeti određenu vrstu zanemarivanja.
Voditeljica programa obrazovanja u UNICEF-u BiH Sanja Kabil kaže da se radi o teškoj i važnoj temi i da svako dijete ima pravo na školu bez nasilja.
Rastuća raslojavanja u društvu, nejednakosti, kulturološke razlike odražavaju se i na školu koja postaju sve više nesigurnija mjesta. Prije nekoliko godina izašao je globalni izvještaj o nasilju u školama. Tu se kaže da je preko 150 miliona djece uzrasta 13 do 15 godina bilo izloženo nekoj vrsti nasilja.
Iz Ministarstva prosvjete su poručili da bi u narednih 7 dana trebalo da se obavi potpisivanje zvanične verzije ovog dokumenta.
U spomen parku Vukosavci kod Lopara obilježeno je 82 godine od pogibije članova štaba 1. Majevičkog partizanskog odreda u Drugom svjetskom ratu. Obilježavanju je prisustvovao i predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić, koji je poručio da je važno da Republika Srpska ostane privržena historijskim vrijednostima za koje je srpski narod vezan, a među kojima je i njegova trajna borba za slobodu. Opširnije Svjetlana Marković.
U spomen parku Vukosavcima i ove godine okupili su se potomci i poštovaoci tekovina antifašističke borbe. Među njima i Jovanka Stevanović, koja ni u 9. deceniji života ne propušta da oda počast ocu i njegovim saborcima poginulim tokom Drugog svjetskog rata.
Otac mi je ovdje sahranjen i kad god mogu doći obiđem, ne samo radi oca nego radi svih žrtava koji su ovdje.
Skupu su se obratili predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić i predstavnici opštine Lopare.
Važno je da Republika Srpska ostaje privržena svim vrijednostima koje imaju istorijsku dimenziju za koje je vezan naš narod. To je naša neprekidna trajna borba za slobodu, za ravnopravnost, za nezavisnost koja nastaje kao produkte tog osjećaja slobode i borbe koju smo za slobodu vodili.
Ranko Todorović, savjetnik načelnika opštine Lopare.
Poruka je da se baština i tradicija, a to smo i sami obavezni da poštujemo kulturno-istorijske događaje iz Drugog svjetskog rata i iz prethodnog obranog otadžbinskog rata.
Na mjestu na kojem su 20. februara 1942. godine od strane četnika ubijeni članovi štaba Majevičkog partizanskog odreda, vijence i cvijeće položili su i predstavnici Subnora i Sembersko-Majevičke regije, Srbije i Hrvatske.
Kultura. Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske priprema izložbu Dodirom kroz stvaralaštvo Nadežde Petrović, koja će za zagrebačku publiku biti otvorena u četvrtak 22. februara u Tiflološkom muzeju. U muzeju planiraju i saradnju sa Narodnim muzejom Crne Gore, što je i predviđeno sporazumom koji je potpisan u Banja Luci, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Dodirom kroz stvaralaštvo Nadežde Petrović izložba je slika poznate srpske umjetnice namijenjena slijepim i slabovidim licima. Riječ je o djelima koja su dio stalne postavke galerije Nadežde Petrović u Čačku. Najavila je direktor Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Sarita Vujković.
Za nas bilo važno da predstavimo kroz nekoliko slika zapravo jedan cjelokupan opus Nadežde Petrović i njene razvojne faze vrlo specifičnoj publici. Znači, u pitanju su slijepe osobe koje dodirom, slušanjem audio vodiča i tekstovima na Brajlovom pismu zapravo pokušavaju da dožive svijet slikarstva.
Namjera muzeja u Banja Luci je i saradnja sa Narodnim muzejom Crne Gore s ciljem promocije, prezentacije kulture i kulturne baštine kao i afirmacija savremene umjetnosti. Definisano je to i sporazumom o saradnji koji su u Banja Luci potpisala rukovodstva ove dvije institucije, naglasila je Vujkovićeva.
Je li nama želja da u Banja Luci predstavimo neke interesantne crnogorske umjetnike? Narodni muzej Crne Gore je institucija koja je, da kažem, jedna vrlo kompleksna, velika institucija koja povezuje nekoliko muzeja, ali u narednom periodu će sigurno primiti neke naše izložbe.
U kamenoj kući tvrđave Kastel u Banja Luci večeras će biti otvorena izložba radova nastalih na prošlogodišnjoj međunarodnoj likovnoj koloniji Šibovi.
Takmičar u streljaštvu iz Teslića Matej Rašić učestvovaće od petka na Evropskom prvenstvu u Mađarskom Đeru. Fudbaleri Intera dočekuju večeras Atletico Madrid u osmini finala Lige šampiona. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Matej Rašić, strelac iz Teslića, u dobrom raspoloženju putuje na šampionat Evrope. Proteklog vikenda osvojio je titulu omladinskog šampiona Srbije u gađanju vazdušnom puškom.
Pobjedio sam vrhunske takmičare reprezentativce Srbije koji su na proteklom evropskom prvenstvu okitili medaljama. Inače, ovo je moj drugi nastup za streljački klub Partizan i nadam se da ću u budućnosti ostvariti titule u dresu Partizana.
Dobre rezultate Rašić očekuje i na evropskom šampionatu u Mađarskoj.
Nadam se da će se ovaj moj uspjeh ponoviti na zvaničnim međunarodnim takmičenjima koji su uslov za odlazak na olimpijadu u Pariz 2024. godine.
Evropsko prvenstvo u Mađarskom Đeru počinje 24. februara. Večeras će biti nastavljena fudbalska Liga šampiona. Na programu su još dva prva meča osmine finala. Prošlogodišnji finalista Inter u Milanu dočekuje Atletico Madrid, dok je PSV u Eindhovenu domaćin Borussia Dortmund. Oba meča igraju se o 21 čas. Na kraju rubrike jedna tužna vijest. Legendarni njemački fudbaler Andreas Brehme preminuo je u 64. godini u Minhenu, prenose tamošnji mediji. Brehme je bio član generacije koja je Nijemcima donijela titulu šampiona svijeta 1990. u Italiji, a on je postigao gol sa penala za pobjedu u finalu u Rimu protiv Maradonine Argentine rezultatom 1-0. Odigrao je 86 mečeva za reprezentaciju Njemačke i postigao 8 golova. U dresu njemačkog nacionalnog tima igrao je na još dva svjetska prvenstva 1986. i 1994. godine.
Preovladava promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima. Sutra slično. Detaljnije je meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Han, Pjesak i Karlinu su imali 4 stepena, 5 Čemerno, 6 Okolac, 7 Kneževo, 8 Gacko, 9 Mrakovica, Rudo, Srebrenica, 10 Višegrad kao i Drinić, 11 Mrkonjić, grad Foča, Šipovo, 12 Bijeljina, Doboj, Ribnik, 13 Srbac, 15 Banja Luka, Bileće, Novi grad, 16 Prijedor i 17 Trebinje. Tokom dana na istoku ostaje oblačno, slabe i povremene padavine, a na severu, jugu i zapadu sunčanije i toplije. Kasnije popodne uveče prolazno na oblačenje od severa, koje uveče i u noći donosi slabu kišu koja će se opet premeštati od severozapada ka istoku, a u noćnim satima na planinama ponovo ponegde može provejavati slab sneg. U pitanju su slabe i povremene padavine. Maksimalna temperatura danas od 10 do 18 stepeni, u višim krajima oko 5. Sutra ujutru na istoku ostaje oblačno, slabu kišu, na planinama ponegde slab sneg, u ostalim krajima već suvo, umereno oblačno, zatim će početi razvedravanje, tako će ponovo tokom dana biti uglavnom uz dosta sunca, ugodno toplo, najviše sunca na jugu i zapadu, a na istoku nešto oblačnije, gde će biti malo svežije. Maksimalna temperatura od 8 do 15, u višim krajima par stepeni iznad nule.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Delegacija Republike Srpske, predvođena predsjednikom Dodikom, boravi u Kazanju.
Mjesec dana do odluke o otvaranju pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, još nema dogovora o izmjenama izbornog zakona.
Ljekari iz Republike Srpske stigli u Hag, sutra pregled generala Mladića.
Sud u Londonu odlučuje da li će izručiti Assangea Americi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.